Itz eta Pitz. Ostirala da, ostiraleroko moduan, hitz eta pitz hementxe jarri oi gara datozen minutuetan, goizeko 11ak bitarte, tertuliarako prest, eta gaurko lagunak agurtzen, hasi behar lehenlenik. Xabier Isasa, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz gara ongi?
Ongi, ongi.
Bai, epelean antzematen da, ezta?
Bai, bai.
Giroa berotzen hasi duela.
Iaia giroarekin.
Mikel Arginarena, egunon zuri ere.
Berdin.
Bueno, zure animatu xeago, eguraldi honarekin gustorago.
Ba, bueno, bai. Ba, ondo.
Bueno, bueno, horrela hobeto beraz. Bueno, bikoten, gogon, ekarri beharko dugu orain dela 15 egun, hementxe, mai gainera ekarri genuen gaia, ba izan ere gaur horri tiraka hasi behar dugulako, ba bueno, esan zen uten ez da, luzerako ematen duela, ba pixka bat adinekoen ba bisita egoitza ba duinak edo nolakoa izan behar duen aztertzeari egin genion gai horrek, bueno, ba besteak beste aipatu genituen, ba pixkana gure gaur egungo gizartean adinekoen kopurua gero eta gorago dagoenez, ba dependentziak ere gora egin duela eta noski ba ohiturak ere aldatzen doazela. Europara begira jarri ginen, ba bango adibide batzuk ikusi genituen eta jausina zer den ere ondo baino hobeto azaldu zeniguten, ba bueno, benetan adibide eredugarriak ekarri zenituzten, ba hemen gurean Euskal Herrian ba liratekenak bat ere geizki etorriko. Beraz, hortik tiraka abiatuta, gaur pixka bat horri heldu beharko diogu ez da. Ez dakite Euskal Herriko argazki bat modu askarrean edo egingo bagenu, nola gauden, noiztik gauden, komentatuaz hasiko ginateke, Mikel?
Bale, bai, bueno, hemen jendeak badaki gure zaharrak nola hartatu behar izan ditugun historian zehar azkeneko urte hauetan, ezta. Baserri mundua bukatu zen eta kaleko bizimodu horretan oraindik ere lehendik enekartzan ohitura batzukin jarraitu genuen, hau da, aita ma zaharrak ja gurekin gure ondora edo haien etxera joan da haien ardura hartuz zaindu izan dugu. Osea, ez nahi dut, nola baitere hartatze informal batek salbatu duela jende horiek zituzten dependientziako premiak. Baina oso azkar aldatzen da gure mundu hau ere. Eta gaur 2012 urtean esan dezakegu familia askotan ez dagoela modurik zahar horiek behar den bezala atenditzeko. Gazte jendeak beste zereginak ditu, sarri askotan ez daude gurasoen ondoan ere, gurasoak beraiek ere mentalitate diferente bat daukate, lehen gurasoei guztiz normala iruditzen zitzaien seme alaben, batez ere alaben hartatze hori jasotzea, baina gaurko zahartzaroa bizi duten jendeak hori ez dute hain begionez onartzen. Ezinbesteko gauza bat bezala admetitzen da batzutan, ez? Baina jendeari kosta egiten zaio, gure kulturan sartu den elementu berri bat da. Independentzia hori mantendu nahi dute eta ez gelditu seme alaben limosnaren zai. Hori izango litzateke pixka bat gaurko panorama.
Bai, hori da, argazki bat egiterako orduan.
Bai, argazki bat hori da.
Bai.
Eta azkenik urte hauetan ordun nora joan dira, ba? Gogotan hartu, Nikola, Euskal Herrian dauzkagun detaliak eta datoak eta zenbakiak ez ditut momentu honetan zehatzen behatz esango, baina inguruko herrialdeek Espainiar estatuan dauden datuen antzekoak dira. Eta gogotan hartu behar dugu, esate baterako Espainiar estatuan 9 milioi pertsona daudela momentu honetan 75 urtetik gorakoak. Eta horietatik 400.000 dira gutxi gora bera residentzia edo egoitza batetan hartatuak. Beste guztiak ahalden bezala esan. Gaur badakigu jende asko bakardade izugarrian bere pisoan eta oraindik bikotea bizi baldin bada tira. Baina sarri askotan aragunduta gero nola baitere misin gelditzen diren personak bezala bizi dira. Eta hori, noizbait atera behar da mai gainera eta esan, goazen nolako soluzio ematen diogun arazo honi. Hori da.
Bai, bai. Argazkia ondo baino hobeto egin digu Mikelek gaur 15ean ere aipatzen genituen, ezta Xavier, Europa partean hain justu ere Erresuma Batua, Suedia, Danimarka bezalako herrialden adibideak hartu zen dituzten zuek, eredugarritzat benetan bideratu litezkelako eta horixe zenioten azken batean esperientzia hoiek, kanpoko esperientziak baliatu daitezkela, hemen gurean garatu alizateko eta sormen lanari behin eta berriz ematen zenioten garrantzia. Ez dakit nik guzti hori nola baloratu behar den, nola bideratu behar den?
Hemen esan behar dugu, joan zen egunean aipatu genuen hori, ez? Batez ere herrialde horietan aspalditik eta ze bilakaera izan duten, alde horretatik, nagusien beharrei erantzuna emateko orduan. Baina hemen, esatepetako esan behar dugu, duela 25 urtetik ona, hasi dela nolabait erantzun formal bat eta instituzional bat lantzen. Eta batez ere, erresidentzia eginez erantzun dela, gehien bat egoera horri, ez? Gaur egun esatepetarako egoitzetan dauden plazak, Mikel gaipatu du hor daturen bat, baina hemen portzantaietan izango litzateke 185 edo erresidentzietako plazak direla. Eta soilik 105 beste, ez dakit, beste zaigoitza mota batzuk. Batez ere, pisu edo etxebizitza tutelatuak. Ez, hor kokatzen dira dauden alternatiba bakarrak edo bakanetakoak. Eta hoietatik esate batareko etxebizitza tutelatuak behintzat 2009 datua dira eta insertzok emandakoak hemen ego gure erkidegoan izango lirateke 1600 soilik. Orduan panorama da dena, ez?
Bai.
Eta ikusten dugu alde batetik oraindik ere 170 persona adinekoen 170 bere etxeetan dagoela. Eta gainera, hoien kontura, edo hoien zaindari bezala, aldi berean persona nagusiak daudela, eta hoien datik, 170 baino gehiago, emakumea dira. Orduan hori da, daukagun panorama, ez? Eta hortik aurrera, nondik jo, zer hobetu, zer ezaugarriak dauden edo dituzten erresidentzia horiek, importantea da aztertzea, ez? Aztertzea, ze oraina aztertzen badugu, diagnosi egiten badugu, etorkizuna hobetzeko bideak aurkituko ditugu.
Bai, jolako zalantzarik gabe, ze aurrekoan hain justu ere, aipatzen zenuten, ez da, gaur egun jada behintzat, erresidentziak ez direla soluzio oso bat, alegia, jendea ez dela eroso sentitzen, ez direla behar guztiak asetzen, noski, babes materialaz gaindi ere zerbait gehiago behar delako.
Hor, aipatu gara gauza importante bat, eta da, diagnostikatuta dagoela, eta frogatuta dagoela, datuen bitartez, gaur egungo erresidentziak dauden moduan, eta kasu askotan, behintzat askotan, ez guztietan, baina askotan, detektatuta dagoela, depresio sintoma askotan depresio sintomak sortzen dituztela. Uh-huh. Eta aurko arrazoi, oinarrizko arrazoiak bi izango liateke. Alde batetik, ba hor dauden persona horiek, nagusi horiek, ba norberaren bizitzarengan kontrola galdu egiten dutela, galdu dutela sentitzen dutela, perzepzio hori daukatela, eta horrek noski aukerak ba erabakitzeko orduan ba murriztu egiten dutela nabari, eta perzepzio hori oso nabaria dela pertsona hoiengan. Eta beste kezka bat, eta sea depresio hoien oinarrian dagoen izango litzateke, elkarbizitzarako aukerak ere asko murrizten dituzela residentzia horiek montatuta dauden, zera,
eskema
horiek, ez? Eta horrek suposatzen du, aldi berean, ba, isolamendu hori nabari, zera, igotzen dela, eta areagotu egiten dela. Eta horrek ondorioak, pues, ikusi ditu, ikusten ditugunek, ba, depresio kuadroak eta horiek, edo olako egoera horiek, ba, maiztasun handia dukatela.
Bueno, beraz, pixka bat residentzia horiek ezaugarriak aztertzen hasiko bagina, horre baitare, aipatu behar da, ez da, bueno, agen gaur egun dauden gehienak ez dakit oso handiak diren, eta orain, ba, bueno, gerota gehiago, ba, alako erraldoiak egiteko aukerak eta asmoak planteatzen ari dira, ez da, Mikel?
Bai, bai. Hemen komentatu du Xabierrek, gaurko jendeak beste premia batzuk dauzka
bai.
Bere zahartzarorako. Lehenengo eta behin, zahartzaro luzea dauka aurretik. Hirurogeita bost urtetik, 85 urte, batez besteko adina da Euskal Herrian, 20 urte dira. Eta 20 urte ez dira edozein modutan improvisatzeko gauzak. Eta esan dugun bezala, milaka persona asko daude sektore sozial horretan. Orduan, gaur garbi dago jendeak ezinbestean erabakitzen duela erresidentzia batetara joatea. Jendeak gaur bere bizitzan batez ere lan profesional bat egin badu, etxetik atera baldin bada, bueno, ba beste premia psikologiko batzuk eta autoestimakoak badauzka lehen gutxiago zirenak. Eta horrek guztiak ekartzen du, ba oso ondo pentsatu behar dela. Hau nola bideratu. Poliki-poliki eta jendearen partaideitzarekin. Esate baterako, jende horri, zahar jendeari, bueno, 75 urtetik gorako jendearekin ari naiz, ez? Nola baitere. Alden egin guztian bere etxean jarraitzeko aukera eman. Bere etxea edo bere etxearen oso antza handia izango duen zerbait. Joan den egunan hitz egin genuen housing sistema hori, ba beste herrialde batzuetan abian jarri dutena. Claro, gure gizartean hori iruditu liteke utopia utza. Nola, nondik hasten gara? Hainbeste milaka personarentzat, bueno, aztertu egin beharko da. Nik ejemplo bat bakarri jarriko dut. Begira gaur egunean gure gizarteetan ze pisua duen hezkuntza sistemak. 0 urtetatik, 25 urtetara, praktikamente, jende guztia, eta 25 urte dira, jende guztia, ba, hezkuntza sistema baten barruan dabil. Norbaiteke esango balu, hau, egun batetik bestera egin behar dela, ba, hori utopikoa da, noski ezinezkoa da. Baina, sistema hori abian jarri dugu 100 urtetan. Hasi gaitezen, gauza berdin egiten, zahar mundu horrekin, poliki-poliki. Abia puntua jarrita eta norabidea markatuz bakarrik. Ez egun batetik bestera soluzio bat lortuko dugula pentsatuz. Eta pixka bat kriterio horrekin ze gauza hartu behar ditugu gogoan. Gaurko jendeak autonomiari ematen dion importantzia. Bera kontrolatu nahi du, aipatu du nire lagunak puntu hori, bera kontrolatu nahi du ahalden guztian bere bizitza. Hori eskatzen dio senak. Partizipazioa. Jarraitu dezala parte hartzen gizarte mailan beti egin duen bezala, edo gustatu izan zaion bezala, ze gainera hori gauza positiboa da, zentzu bat emateko bere bizitzari. Integraltasuna, ez da dira izan bakarrik, emakume honek, gizon honek, bere 75 urterekin, 80 urterekin, ba, sopa pixka bat eta gero ikin laguntza bat bakarrik behar ditu, eta jazta horrekin dena eginda dago. Ez, baditu, premia afektiboak, sentimentuak ditu, duintasunaren premia bat du, hori hartu behar du. Independentzia bat behar du, lehen esan dugu, autonomia, independentzia izango litzateke, ba, saiatu jende honi guztiari, ahaldik eta gehien luzatzen, bere buruaz baliatuko den bizitzaren parte hori. Sarri askotan, bai, esaten da, telebistan, edo ez dakit, medikuek aholkatuko dizute, ba, bizitza aktibo bat eramaman, ariketa fizikoak egin, bai, baina hori guztia, antolatuzkero, errazago egingo dugu.
Bai.
Eskolan umeentzat gauzak antolatzen diren bezala esen. Etengabeko arreta bat, adin horretan jendeak medikuaren zilborreste hori pixka bat premiazkoagoa du, orduan, horrere beste modu bateko, eta, bueno, esaten ari naiz pixka bat gogoan hartu beharko genituzke kriterioak. Eta, bueno, housing sistema bat hartzen baldin badugu, orduan, horre suposatuko luke, persona horiek aukera bat eduki beharko luketela, lehengogunean esaten genuen, 10-12 etxe bizitzako apartamentutako multzoak, etxe multzoak eginez, 21-11 metrotakoak, bide bat esaten, nahi dut esaten, derri horrez horre itxan behar duela. Bintzat, izan daiteke aukera posibletako bat. Eta hor, bere esparruaren barruan, bere bizimodu autonoma egiten du, baina bere edadeak eta ezinak sortzen dizkioten premiak hartatzeko inguruan badauka azpiegitura bat. Gero, adein horretan beti izango da jende bat, bueno, urteen poderioz baino gehiago, gaixotasunaren baten poderioz, premiak edo mugak edo jarri dizkiona. Bueno, ikusi behar, agian horrelako jendearentzat hartatze konplexuagoa behar duten jendeentzat, ba, jarri beharko lirateke gaur egunean guk ezagutzen ditugun erresidentziak. Bilo, erresidentziak ere hortarako, lehen esan ditugun kriterio guztiak gogotan hartuko dituena, ez edo zein atentzio material bakarrik. Ez da dira izan hotel baten beradaptazio bat. Bordun, hortik joango litzateke.
Bai, Xabier?
Bai, hor, esatu batareko, ba, beste unan aipatu genituen herrialde horiek,
bai.
Ba, ikuspuntu edo printzipio batetik jodute, ez? Eta da, integrazio ikuspuntutik. Beraiek hor, ba, integrazio edo integraltasun horretan oinarritu dira. Hau da, persona horiek daude beraien testu inguru batean, beraien zat atsegina den testu inguru batean, eta hor bertan jasotzen dute atentzio edo prestazio guztia. Bai bere behar fisikoak, baina baita bere behar osasun beharrak, eta bere bai fisikoki, bai psikoki behar baldin baituzte laguntzak edo beharrak edo prestazioak, hor bertan jasotzen dute, ez? Hemen hori momentuz oso zaila, bueno, zaila ez, ezina izango litzateke, ze hemengo zerbitzu, osasun gintza zerbitzuak eta zerbitzu sozialek eta alde batetik doaz, eta gero beste, aipatzen ditugun erresidentzia hauek, beste lekutitoaz, ez? Bueno, orduan hemen, printzipio izango litzateke, nolabait koordinak eta printzipioa edo ikuspuntua. Eta hoiek koordinatzera bideratu beharko lirateke indarrak, ez? Ze hoiek koordinatu ezkio gutxienez aurrera pausu importanteak emango lirateke. Hori da gure ikuspuntutik izenbide, ba, dagoeneko hartu beharko lirateke izenbidea. Eta gero, ez dakit, bukatu baino lehen, bueno, ez dakit galdetu nahiko zenuken, baina, bueno, guk aipatu negen, bukatu baino aipatu genituzke nak izango lirateke langile hor, persona hauekin lan egiten duten langile horien ezaugarri.
Hori da, ze bezeroak beraiek izan ditugu orain arte kontua, baina, bueno, langileak ere behar dute, ez da? Bera intartea, batez ere zegoera duten, ze ezaugarri betetzen dituzten, bete beharko lituzkeden, bai, hori ere aipatzeko moduko puntua bada, bai.
Bai, ze, orain arte, ba, esan dugunez, ba, etxean egon dira gehien bat, eta etxean noren laguntza jaso dute, ba, ikusi dugu, ez, gehien bat, persona nagusiena, eta persona nagusien horien artean emakumeena.
Bai, bai.
Hori, dudarik gabe, oso, oso, oso importante izan da, eta funtzio hori, eta lan hori, esker gaitza izan da, osea, ez dugu oraindik ere errekonozitu lan hori norainoko izan den. Baina, claro, gero eta gehiago behar hauek, zera, exigitzen dute berariazko prestazio bat eta kualifikatua, ez? Eta batez ere, guk azpimarratu nahi genuke hemen, eta langile hauek kontutan hartu behar dutela CB0-ekin lan egiten ari den. Eta hor, nonbait profesionaltasun munduan, printzipio deontologikoak edo etikoak kontutan hartu behar baldin badira, hemen dudarik gabe izango lirateke lehentasuna izan beharko luketenak. Hau da, hemen printzipio etikoak pertsona horiekin lan egiterakoan, nahi eta nahi ezkoa dira. Eta langile horiek kontutan hartu beharko lituzketenak, ez? Zate baterako, ba, beraien bezeroen autonomia zaindu edo zaintzera bideratuko liratekenak, ezberdintasuna, diversitatea, pertsona horien diversitate hori zaindu zaintzea bideratuko lituzketenak, parte hartzea bultzatuko luketenak, eta bar, eta bar.
Bai,
eta batez ere, eta honekin nik bukatzen dut, eta Mikel ematen diotiza, hor ziurtatu beharko lukete, persona horiek ez dituztela ume bihurtzen. Hori baino kontra, zera, kontrakoa ezin dute egin. Hor, zeustatu egiten dute beraien nortasuna.
Bai, bai, ikaragarria.
Gainera, ba, inutilak zela bihurtzen dituzte.
Bai, bai, sentsazio hori areagotzen dute, eta benetan horre arrisku handia badago. Mikel?
Bai, Xabierrek esan duen horri beste puntu bat gehituz, esango nuke, langilegoari begira,
bai.
Gaur egunean oso gutxi dira, proportzioan, eta bikoiztu edo irukoiztu egin beharko litzateke, ze premiak ere bikoizten daite irukoizten nahi dira, baina puntu bat oso importante iruditzen zaidana. Lan honetara dedikatuko den jendeak lehenbizita behin eduki behar du prestakuntza akademiko bat, gaur egunen mila kontutarako erabiltzen den bezala, eta poliki-poliki hasi dira, hori abian dago. Nahiko genukeena da, dadila izan tramite urz bat, baizik eta prestakuntza egilazko bat. Eta nik nahiko nukeena da, baita ere, alegin bat egitea denok jende edo langilego honen duintasunaren alde. Gaur egunean marginala bezala ikusten den lan bat da, ez dut esango losatu egiten direla, baina jakina, zu konpara ezazu, ospitale batean, ni erizaina naiz.
Bai, bai.
Ni ez dakit zer naiz, bai. Non egiten duzu lana.
Bai, ez dago berdin baloratuta ere.
Eta emakume batek, bueno, ba, norbait atenditzen du bere etxean, eta, bueno, ez da berdin. Duintasuna.
Bai, bai.
Jende horrek, pareko izan dadila, ospitale batetan horrelako edo antzerako jardunean ari den pertsona, eta pertsona hauek guztiak.
Bai, bai.
Hori nik uste dut importantea dela. Eta berdin, hoien ordainketa eta guzti.
Bai, hor dakarren guztia azken finean.
Hor dakarren guztia, ez da bakarrik imaginarioak, baina hori sartu behar da. Enik esan duke, bukatze aldera pixka bat, hemen izugarrizko lana dago. Oraindik ere, hasi baino eginez dena. Eta ez dakit kapaz izango garen hezkuntzarekin egin den bezala antzeko zerbait, baina badu harrek duen garrantzia.
Bai, bai.
Badu harrek duen garrantzia. Eta pensionistak martxan, jendearen partaidetza zabala hartzeko oso prest gaude. Eta gero erakundeekin elkarlanean bultzatzeko ere bai. Eta berriz ere egunen batean aterako da gai hau, eta aber, baina jendeak ez zela bere txetik entzun, eta, aber konpontzen duten, ez guk egin behar dugu.
Bai, bai.
Guk dutzatu behar dugu.
Hori, dazkenen lehenago edo berandusiago, guztioi eragingo digun, etorkizun urbil badelako, eta guztio dugulako hemen zer esateko handia. Xabier, hemen txuzteko moduan bagara, edo azken errematea jarri nahi duzu?
Bidea ja markatuta dagoela, eta herrialde batzutan argi eta garbi markatu dutela, eta emaitza oso honekin, eta guk badaukagula ereduak.
Hori da, hori da. Eta sormen lanaren garrantzia, aurrekoan behin eta berriz aipatzen genuena. Ba, Xabier Isasa, Mikel Arginarena, eskarrik asko bene-benetan, gaur hemen egoteagatik, urrengo tartea bi aste barru, izango da. Ondo segi bitartean, eutxi goiari.
Atzegin izan da.
Aio.